You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tashti, o miku ime, rrugën për atë dhe e kam të hapur. Pas 50 vjetësh, arrita ta vizitoj tokën nën Kosovën. Sa dihet nga shënimet që mund të gjenden në maj të vitit 1951 në Zelandën e Re, kishte ardhur grupi pari shqiptarve. Ishin 100 të rinj të moshës 16 deri në 24 vjeçare. Më herët në Zelandë kishin punuar shqiptarët nga Australia. Ata kishin ardhur këtu për të kërkuar flori në lumenjtë e këtushëm. Nuk ishin qëndruar gjatë dhe sërish ishin kthyer në Australi. Në Zelandë takuam tri gra shqiptare nga Llogoraja e Vlorës. Aty kishte jetuar edhe një shqiptar nga Vlora i cili kishte vdekur kohë më parë. Shqiptarët sot, falë punës dhe ndimesës së ndësjellë, në Zelandën e Re kanë me çka të mburen, qoftë për arritjet në jetë, qoftë për angazhimet e tyre në veprimtarinë ardhetare. Organizimi i parë politik ka filluar në vitin 1952. Në Auckland është themeluar dega e ballit kombëtar, të cilën e ka mëdhequr për 25 vjet unë Masar Krasniqi. Më vonë është themeluar Shqipëria e Lirë në Zelandën e Re, më 1981. Ku në Kosovë kishin shpërthyer demonstratat studentore, është themeluar Këshilli Ndërkombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Ballkan. Në vitin 1998, në emër të lobit shqiptar-amerikan dhe kryetarit Joseph Diogardi, mora pjesë në ngushëllime për sakrificën hyjnore të familjes Jashari. Terifat Jashari në myni të Gjermanisë, kur dihet se duhet të kalohen disa mijëra kilometra nga Zelanda e Re deri atje. Që nga fillimi i veprimtarive ardhetare dhe humanitare deri sot, për herë kemi pasur mirëkuptim dhe përkrajnë e institucioneve qeveritare në Zelandën e Re. Përfaqësuesit e Zelandës së Re në konferencën ndërkombëtare dhe në organizatën e kombeve të bashkuara, gjithmonë kanë votuar në favor të Kosovës. Bashkë me Joseph Diogardin kemi takuar personalitetet të ndryshme të jetës politike e ndërta veçojmë. Në New York me Susan Mlinarin, para se të bëhet kongresiste, me Benjamin Gilman, kryetari Komisionit për punë të jashtme të Kongresit Amerikan, me Bob Dolin, mikun e madh të shqiptarve dhe kongresistët Lantosh e Trafikant e të tjerë.
Moshën 13 vjeçare kam fillu patriotizmin. S'kam pas kohë me lutë me guraleca me moshatarët e mi. Kur kam qenë moshën 14-15 ishem me bura, kam barimi vit 22. Kam qenë antar i rinis balit kombëtar në shkollën normale të Prishtinës. Edhe aty kemi bo dy demonstrata të repta në Kosovë, ty i organizu e këto në shkollën normale, edhe kemi dalë në 22 edhe në fillim 23, marimin në 22, në për kryet qytetin e Kosovës Prishtinë. Na që bashkue, ndigjum se shqiptarët rinia studentore në Korçë, në Tiranë, e në Shkodër kishin dalë demonstrata kundër fashizmit. Na rrethun karabineria italiane, edhe nxorën edhe syngijat të rrivun majët të armëve të tyne. Mirë për nuk na preken me dorë, vetëm na thojshin piano, piano, ragazzi.
Ishte kohë veprimesh, ndonjëherë shumë të shpejta, si që thuaj e fjalës, tash o kur. Në fund të vitit 1942, kishte pa kohë që ishte themeluar organizata e ballit kombëtar, dhe unë, pa u luhatur, kisha vendosur t'i bashkohesha. Kjo organizatë së rinë kishte në shkollën normale të Prishtinës. Ndonjëherë më dukej se më shpejt veproja se sa mendoja. Duhet dal nga ky rreth, duhet thyer kjo monotoni. Por me veprime jo me fjalë të kota. E mbaj mend se ishte marrë vendimi që të organizohet një protest e madhe kundër pushtuesit nazifashist, siç kishin vepruar studentët në Korçë dhe në Tiranë. Pas protestave ishim shpëndar, se cili kishte shkuar në shtëpitë veta, por atje, në shtëpi, telashet vazhduan më pas. Nga se prindrit na qortonin që kishim dalë në protesta. Na thoshnin, si mund të protestoni kur pas 30 vjetësh na janë hapur shkollat në gjuhën Shqipe? Ke luajtur nga mendja, më kishte shar babai. Nën këta italianë na janë hapur shkollat. Pastaj, në pjesën më të madhe të administratës ishin shqiptar. Edhe pse në jetën tonë të kësaj pjese të shqiptarve, kishte ndodhur një ndryshim i madh se pas 30 vjetësh shqiptarët e qeverisnin veten.
Neve kishim një popullat 90% analfabetën Kosovë. Po mënoj vetëm Kosovë, po ka qenë kjo në tona tokat të okupume prej Serbisë. Malin e zi, shqiptarët kanë vujnë që ta shtu një sojtë si në Kosovë, ndoshta edhe Makeq, Macedonije, Preshele, Bujanovsen, Medvegje, këto kanë qenë. Tënë poplë shqiptarë ka qenë i shtypër. Do thësë se 21-shi pat vetëm tënë ish Jugoslavinë, si unë mund të quj Shqipnia perëndimore, kishte 6 veta vetëm me fakultetin, tënë Kosovën, tënë tokat tjera shqiptare etnike në Jugoslavë. Lufta armatosën balli kombëtar e tregoj vetën se Parti Komuniste nuk kishte atëre, as zani nuk ju ndigjonte. Dhe më thamë balli kombëtar luftoj kundra fashizmit në katër anë të Shqipnisë, edhe deri pastaj kur deri sa u forcu Partia Komuniste me anë të Jugoslavëve, me anë sërbëve, malazezëve, cilët para pregaditën me Dušan Mugoshin edhe Miladin Popovićin atë tempon e këto gjithë këta tjerë që kanë pas hyje, kanë pas dalë në Shqipni, për infiltru edhe për të ndalë hovin e nacionalizmit në Shqipni, ata përhapën me kontrol të fort edhe me udhëheca të fort dërgu nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Jugoslave. Neve për të mbrojt kufit e Shqipnisë etnike, u mobilizum katër anët. Jo vetëm në Kosovë, po edhe shqiptarët erdhen nga Plava e Gusia e u armatosën në Kosovë, gjithashtu edhe shqiptarët e Preshevë, Kumanove, këto që ishin viset në Bulgar, në Macedoninë e sotshme. Kështu që kjo shtria do të mbrojtja e Kosovës u përhap në katër anët.
Në këtë ushtri kishte shtresa të ndryshme të popullatës. Intelektuali shqiptar i asaj kohe, Adem Glavica ishte ndër më të dalluarit. Emri i tij vërtet ishte Selimi, mirë po të gjithë e njinin si Adem Glavica, nga se me këtë emër kishte studuar në Universitetin e Zagrebit. Ishte njëri ndër studentet më të dalluar. Glavica në kroatishte do të thotë kokë mençur, andaj ky emër kishte mbetur për gjithmonë. Ishte edhe profesor Ibrahim Kenmendi, historian nga Preshevë, Idris Shahmani nga Plava, Egucia, e të tjerë.
Gjem Gostivari me shqiptarët e tjerë sulmoj Shkupin, edhe e mori Shkupin për Sipër, edhe i mori tënë ato magazinat bulgare, ato pak ushtarë që kishin lanë bulgarët aty, u dorzun, këto i morën tënë armatimet edhe veshmbathjet bulgare dhe i shpërndan në për tënë Kosovën. Një pjesë tynë të salizhuri me shok nga Prizreni, një student gjithashtu i normalës, edhe aktivist i ballit kombëtar, bashkë me Faton Gashin, vllaun e Luan Gashin. Edhe këto armatime, këto veshmbathje, i solën në Prizren, e shumica e këtyne i ju dorzun e ju binakun, i cili ishte në për malet të Kosovës me një mision e Engles, ushtarak, të në krye me kapitenin Peter Kemp. Masi kjo ishte edhe një program ose një plan i Churchillit për ta majtë Kosovën të lirë deri sa të zbarkoheshin ushtria britanike ose aleate në Shqipëni edhe të hyshin Kosovë të lirë. Kjo ishte ma thepër për të nda Shqipënin nga komunizmi, por në ndërkohë edhe Balkanet, shtetet balkanike, për të shpëtu e mos të bishin në influencën e bashkimit sovjetik të Rusisë. Shpëtim tjetër nuk kishim, do të ditëshim në përmale. Edhe u armatosëm, edhe dolëm prej Prishtine, shkum për Zren, aty pastaj ishte thanë se një grumbullim i shqiptarëve do të bëhet në Shkodër, edhe 72.000 shqiptarë ka pas të armatosën në Shkodër, që kanë pasar për tona fiseve të Shqipnisë, të armatosën deri në dhëmë. Për të mos të hapë vlavrasje, mi të atë frashri, abazermeni, udhesa të tjerë, shqiptare pandë të arsyshme, që këto forca ose të dilshin në përmale, ose të shpartaloheshin, për mos të bovë po vlavrasje.
Marveshja kishte dështuar. Lavrasja kishte arritur kulmin. 10 mijëra shqiptarëshin vrarë mes veti. Partia Komuniste bënte lufta për fshatrave dhe qyteteve kundër forcave gjermane, kurse këto forca gjermane, në shenjë hakmarrjeje, dishnin fshatrat dhe çdo gjë që gjenin para vetes. Kjo lloj strategjie ishte prerritur mirë nga ana Partisë Komuniste, të kishte sa më shumë proletar, njerëz pa shtëpi dhe pa streh mbi kokë, andaj nuk do të kishte zgjedhje tjetër veç t'i bashkoheshin Partisë Komuniste.
Po, unë bashkë me shokët e mi, mritëm Shkodër, edhe aty u vendosëm në një shtëpi patriotike qytetit, edhe preja nej patëm takime me Vasil Antonin, masi ishte mitat frashi aty e Vasil Antoni atje, gjithë uthesit e balit kombëtar, edhe të Kosovës, shumë prej tyne. Vasil Antonin a tha se të shkojmë na mirte me vete, sindomos mu edhe Nesibe Zhurin, masi Saliu i vlajm Nesibes, tha se unë do të dalë në përmanë, do t'i bashkan gjitëm, muarem bajraktarit, edhe do të shkojmë lume, do të luftojmë andej. Kurse unë kishem shok tjerë nga Kosova, me cilët kishem ranë në ujdi që të shkojshim zbashku, patëm një takim mëngjes në Shkodër, unë shkova në venin e takimit zbash një rizë gjeta. Ata kishin shku një natë për para, kishin dalë në malë.
Më vonë kam mësuar se kur ishte folur për mua atë mbrëmje, kishin thënë se ende isha i ri për luftë. Nuk do ta marri me veti, kishin thënë ata, por kishte shqiptarë të tjerë që ende nuk ishin larguar nga Shkodra.
Pastaj unë ju bashkangjita shqiptarëve të tjerë edhe kërkova që të gjejshem prapë takoheshëm me Vasil Antonin, edhe ato kishin shku herët mëngjes në Tivar, dulën perëndim ke aleatët në Itali. Rrugë tjetër nuk kishim, për në Kosovë ishte pa mundën që të kthehem. Vazhdova me shqiptarë tjerë në për Malzi, edhe në për Sanxhak, në Bosnje, e mritëm Sarajevë. Prej Sarajevë me trene, vazhdum për shku në Zagreb. Në Zenic dolën realitet të shku për Shkodër, na dolën aeroplanat bulgar me shenja gjermane edhe na bombardun atje. Ne ishim kamiona civil edhe natë rëmuj i shkatrunja dy kamiona edhe pak një zup të agosë. Thank you.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.